ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่13เมษายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประสันตะปาปาฟรานซิสทรงเปลี่ยนทูตกรุงวาติกันประจำสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาเน้นถึงความสำคัญของรายได้ที่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชายนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวกับสตรีที่ยังไร้คู่ในประเทศจีนและการเลือกตั้งเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติที่กำลังจะมาถึงข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องวีซ่าทำงานในสหรัฐของนักเรียนต่างชาติแบบ H-1B ที่หมดลงอย่างรวดเร็วท้ายสุดอย่าลืมติดตามก้อนทรงกลมลึกลับที่บอสเนียที่มีคนฮือฮาว่าเป็นวัตถุที่มาจากอารยธรรมอนาคตแท้จริงแล้วนักวิทยาศาสตร์คิดอย่างไรเรามีคำตอบช่วงท้ายรายการครับกลับเริ่มที่อินเดียนะครับผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย5คนเข้ามอบตัวกับตำรวจซึ่งกำลังตามล่าผู้ที่เป็นต้นเหตุของเพลิงที่ศาสนสถานฮินดูเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย116คนนะครับตำรวจกล่าวว่าต้นเหตุนั้นมาจากการระเบิดของดอกไม้ไฟที่ทางการห้ามไม่ให้ใช้ซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้เกิดแรงระเบิดซึ่งตึกคอนกรีตนั้นทนแรงระเบิดไม่ไหวและพังลงมาทับผู้คนในวัดฮินดูที่หมู่บ้านพาราวุระในรัฐคราล่านะครับไปกันที่ยุโรปกันต่อนะครับเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายของเบลเยียมตั้งข้อหาบุคคลอีก2รายที่โยงใยกับการโจมตีสถานีรถไฟและท่าอากาศยานเมื่อเดือนที่แล้วที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต32คนเจ้าหน้าที่ระบุชื่อผู้ต้องสงสัย2คนนี้ว่าคือนายเอสเมลเอฟและอิบราฮิมเอฟทั้งคู่นั้นโดนตั้งข้อหาก่อการร้ายนะครับตำรวจได้จับบุคคลก่อนหน้านี้ไปแล้ว6รายซึ่งรวมถึงนายโมฮัมเหม็ดเอบรินีชายผู้นี้ตำรวจเชื่อว่าเป็นคนเดียวกับที่สวมหมวกดำซึ่งอยู่ในคลิปวิดีโอที่เขาเดินมากับผู้ก่อการร้ายอีก2คนที่เป็นมือระเบิดฆ่าตัวตายในเหตุการณ์เมื่อเดือนที่แล้วนะครับนอกจากนั้นนายอับรินีนั้นยังคงโยงใยกับเหตุก่อการร้ายเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่กรุงปารีสที่สังหารเหยื่อไป130คนเจ้าหน้าที่เบลเยียมเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เบลเยียมในกรุงบรัสเซลส์เมื่อเดือนที่แล้วนั้นคือแผนที่ผู้ก่อการร้ายต้องการให้เกิดขึ้นในฝรั่งเศสแต่เร่งการก่อการร้ายขึ้นมาที่บรัสเซลส์หลังจากที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยคนสำคัญนายซาลาอับเดลสลามนะครับและไปกันต่อที่กรุงวาติกันนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงแต่งตั้งทูตวาติกันประจำสหรัฐคนใหม่แทนทูตที่ลาออกไปซึ่งทูตดังกล่าวนั้นเป็นคนที่แอบจัดการพบกันอย่างลับๆ ระหว่างพระสันตะปาปาฟรานซิสกับคิมเดวิสเสมียนที่รัฐเคนตักกี้ซึ่งถูกศาลสั่งจำคุกเพราะเธอไม่ยอมทำตามคำสั่งให้ยอมรับการแต่งงานของคนเพศเดียวกันนะครับกรุงวาติกันกล่าววันอังคารว่าอาร์คบิชอปคาร์โลมาเรียวิกาโนได้ยื่นใบลาออกเมื่อเดือนมกราคมหลังจากที่มีอายุครบวัยเกษียณที่75ปีนะครับอย่างไรก็ตามบางครั้งบิชอปสามารถทำหน้าที่ต่อได้หลังเกษียณซึ่งต้องเป็นไปตามความเห็นชอบของพระสันตะปาปานะครับทั้งนี้การพบกันเมื่อเดือนกันยายนของป๊อปฟรานซิสกับนางคิมเดวิสนำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางระหว่างที่พระองค์เสด็จเยือนสหรัฐนะครับในครั้งนั้นทนายของคิมเดวิสบอกว่าการพบกันซึ่งเป็นข่าวรั่วออกมานั้นแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนนางคิมเดวิสโดยพระสันตะปาปาฟรานซิสเรื่องการต่อต้านการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันอย่างไรก็ตามโฆษกของกรุงวาติกันแถลงการ แก้ข่าวทันทีนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับมุมมองของนางคิมเดวิสในเรื่องดังกล่าวครับและที่สหรัฐครับเป็นเรื่องของความเท่าเทียมกันด้านรายได้ระหว่างหญิงและชายนะครับประธานาธิบดีโอบามาได้กำหนดให้บ้านเก่าแก่หลังหนึ่งที่กรุงวอชิงตันเป็นอนุสรณ์สถานแห่งการเคลื่อนไหวเพื่อความเท่าเทียมกันของสตรีผู้นำสหรัฐกล่าวว่าต้องการให้คนรุ่นหลังรำลึกในอนาคตว่าความเท่าเทียมกันของสตรีนั้นได้มาจากการต่อสู้ที่ยากลำบากนะครับยังอยู่ที่สหรัฐครับพอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐออกมาสยบข่าวลือนะครับว่าตนเองสนใจที่จะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐการแถลงข่าวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการคาดเดากันไปครับว่าส.ส.จากรัฐวิสคอนซินผู้นี้มีแผนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันที่การประชุมใหญ่ที่จะมีขึ้นในปีนี้พอลไรอันบอกว่าตนนั้นไม่มีแผนที่จะทำเช่นนั้นและปฏิเสธด้วยนะครับว่าถ้ามีใครยื่นข้อเสนอว่าให้ตนเป็นตัวแทนพรรคตนก็จะไม่รับข้อเสนอดังกล่าวเขาบอกว่าผู้ที่จะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นต้องผ่านการเลือกตั้งขั้นต้นครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับมาฟังข่าวด้านสังคมบ้างครับมาจากจีนครับวิดีโอคลิปของ SK2 บริษัทเครื่องสำอางของญี่ปุ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ระดับโลกเพื่อการส่งเสริมให้สตรีเปลี่ยนอนาคตด้วยตนเองโดยมุ่งหวังไปที่สตรีที่มีอายุในช่วง20ไปปลายที่ยังไม่ได้แต่งงานนะครับการรณรงค์ดังกล่าวนั้นต้องการกระตุ้นประเด็นที่สำคัญในประเทศจีนและขณะเดียวกันก็ยังมีการบ่งชี้ถึงการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันที่ผู้หญิงในจีนได้รับด้วยนะครับจอยซ์หวงผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงปักกิ่งและคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
剩女这个词给人的感觉就是剩下来的女人给我的感觉就是说其实好像25岁以后还不结婚就是剩
วิดีโอคลิปของบริษัทเครื่องสำอาง SK2 ความยาวประมาณ4นาทีชิ้นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรณรงค์ให้สตรีโดยเฉพาะในประเทศจีนสามารถตัดสินใจเลือกอนาคตได้ด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามวิดีโอคลิปดังกล่าวทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นเพราะว่าในสังคมจีนนั้นคำว่าเชียงหนูสื่อความหมายถึงสตรีที่มีอายุเกิน27ปีซึ่งไม่มีคู่ครองและมักถูกสังคมมองว่าเป็น leftover women หรือสตรีที่ถูกเหมินเพราะว่าโดยปกติแล้วผู้หญิงในเมืองจีนมักถูกกดดันให้ต้องแต่งงานในช่วงอายุ20ปีและหากอายุล่วงเลยเข้าใกล้30ปีแล้วแต่ยังไม่มีเหย้ามีเรือนสตรีเหล่านี้ก็มักจะถูกมองว่ามีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ครับอย่างไรก็ตามนักกิจกรรมเรื่องสตรีของจีนอย่างเช่นคุณหยวนเรนได้เขียนลงในคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ The Telegraph ว่าตราประทับจากสังคมหรือการมองในลักษณะนี้นั่นเป็นการโจมตีและดูถูกผู้หญิงจีนที่ยังเป็นโสดและมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดส่วนคุณเลต้าหงฟินเชอร์ผู้เขียนหนังสือชื่อ Leftover Women The Resurgence of Gender Inequalities in China หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คงจะได้ชื่อว่าสตรีที่ถูกเมินการกลับคืนสู่ยุคความไม่เท่าเทียมทางเพศในเมืองจีนก็มองว่าขณะนี้สตรีชาวจีนได้รับการศึกษามากกว่าในอดีตและข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือประเทศจีนนั้นมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงในสัดส่วนผู้ชาย107คนต่อผู้หญิง100คนเมื่อเทียบกับอัตราเฉลี่ยของโลกที่มีผู้ชาย101คนต่อผู้หญิง100คนสัดส่วนที่ไม่สมดุลดังกล่าวมาจากนโยบายวางแผนครอบครัวของรัฐบาลจีนในอดีตและค่านิยมของสังคมจีนซึ่งนิยมเด็กชายมากกว่าและในกลุ่มเด็กเล็กนั้นขณะนี้ประเทศจีนมีเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงในสัดส่วนถึง115ต่อ100คนและถ้าคิดเป็นตัวเลขแล้วในช่วงปี2553สังคมจีนมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงถึงกว่า36ล้านคนครับในทางทฤษฎีถึงแม้การที่จีนมีจำนวนประชากรเพศชายมากกว่าเพศหญิงน่าจะเป็นปัญหาสำหรับการหาคู่ของผู้ชายมากกว่า แต่ตามความเป็นจริงแล้วอาจารย์เจียงกวนเฉาที่สถาบันศึกษาประชากรและการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเซียนเจียโอตองได้อธิบายว่าผู้หญิงจีนขณะนี้มีระดับการศึกษาที่ดีขึ้นและพึ่งพาตัวเองทางการเงินได้มากขึ้นดังนั้นสิ่งที่สตรีชาวจีนเหล่านี้มองหาจึงไม่ใช่คู่ครองซึ่งเป็นผู้ชายที่มีสถานะทางสังคมสูงกว่าอีกต่อไปแต่พวกเธอยังต้องการคู่ครองซึ่งมีระดับการศึกษาและความสำเร็จในหน้าที่การงานพอๆกันหรือมากกว่าด้วยและนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าสตรีชาวจีนในช่วงอายุ20ปีปลายๆมีจำนวนมากขึ้นเพราะว่ายังหาคู่ครองที่เหมาะสมและถูกใจไม่ได้นั่นเองครับส่วนอาจารย์ซางจิงผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการบริหารของโครงการ Women's Right ในประเทศจีนมองว่าประเด็นเกี่ยวกับ Leftover Women หรือสตรีที่ถูกเมินในสังคมจีนขณะนี้เป็นการต่อสู้กับวาระที่แฝงเร้นของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งต้องการเก็บผู้หญิงไว้ในสถาบันครอบครัวเพื่อไม่ให้ออกมามีบทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองโดยอาจารย์ซางจิงยกตัวอย่างว่านโยบายของรัฐบาลจีนขณะนี้ทำให้การแบ่งแยกเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงจีนยิ่งเลวร้ายลงเพราะรัฐวิสาหกิจบางแห่งมีนโยบายจ้างเฉพาะผู้ชายเท่านั้นเข้าทำงานและบางแห่งก็มีนโยบายปลดผู้หญิงออกจากงานก่อนผู้ชายด้วยอาจารย์ซางจิงยังตำหนิท่าทีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยว่าขาดวิสัยทัศน์เรื่องการแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศในสังคมจีนจากการที่ผู้นำของจีนได้กล่าวในที่ประชุมของสมาพันธ์ All China Women's Federation เมื่อปี2556เรียกร้องให้สตรีชาวจีนให้ความสำคัญกับเรื่องในครอบครัวเหนือสิ่งอื่นใดและว่าถึงแม้เศรษฐกิจของจีนขณะนี้จะมีความมั่งคั่งมากขึ้นก็ตามแต่การแบ่งแยกเลือกปฏิบัติต่อสตรีนั้นก็ยังไม่สูญหายไปและผลพวงของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศจีนที่ผ่านมาก็ไม่ได้สร้างประโยชน์อย่างสลักสำคัญสำหรับสตรีจีนแต่อย่างใดครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
พักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีรายงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการค้ามาฝากครับ Direct from Washingtonช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญปิดบวกที่สหรัฐครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น165จุดปิดที่ 17,721 S&P บวก20จุดปิดที่ 2,062 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น39จุดมาอยู่ที่ 4,872 รายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆติดตามได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เผยแพร่รายงาน World Economic Outlook ในวันนี้ซึ่งชี้ว่าเศรษฐกิจโลกเติบโตอย่างล่าช้ามาเป็นเวลานานเกินไปและอาจย่ำแย่ลงอีกนะครับ IMF ปรับลดการคาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกลงมาที่ 3.2% โดยระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐยุโรปและญี่ปุ่นจะเติบโตในระดับช้าลงขณะที่เศรษฐกิจจีนจะเติบโตเร็วกว่าที่คาดไว้นะครับอีกด้านหนึ่งบริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ของจีนอาลีบาบาประกาศแผนซื้อหุ้นของบริษัทอีคอมเมิร์ซ Lazada ด้วยวงเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์โดยครึ่งหนึ่งจะเป็นการเพิ่มหุ้นใหม่และอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นการซื้อหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นหลายรายรวมถึง Rocket Internet ผู้ก่อตั้ง Lazada และบริษัทห้างสรรพสินค้า Tesco จากอังกฤษLazada คือเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์คล้ายกับ Amazon ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้วให้บริการในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลักรวมถึงอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามและไทยคาดว่าหากแผนการซื้อหุ้นนี้ลุล่วง Lazada จะกลายเป็นช่องทางหลักของ Alibaba ในการเข้าถึงตลาดอีคอมเมิร์ซในอาเซียนซึ่งมีประชากรราว560ล้านคนครับและวันนี้ Facebook ประกาศเปิดตัวระบบแชทบอทในบริการส่งข้อความหรือ Messenger ของ Facebook มาร์คซักเคเบิร์ก CEO ของ Facebook กล่าวที่การประชุมผู้พัฒนาซอฟต์แวร์หรือ F8 ที่นครซานฟรานซิสโกโดยบอกว่าจะช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้ากับธุรกิจต่างๆทำได้ง่ายขึ้นผ่านระบบ Messenger แทนการสื่อสารแบบเก่าที่ใช้โทรศัพท์เป็นหลักนอกจากนี้ Facebook ยังอนุญาตให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยสร้างและปรับปรุงการทำงานได้ด้วยนะครับ แชทบอทคือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่พูดคุยสื่อสารกับมนุษย์ได้คล้ายกับ Siri ของ Apple และยังสามารถเรียนรู้และจดจำคำพูดต่างๆได้ด้วยตัวเองซึ่งปัจจุบันแชทบอทได้รับความนิยมอย่างมากในเอเชียนะครับไปต่อกันที่ธุรกิจเพลงบ้างนะครับสมาพันธ์อุตสาหกรรมบันทึกเสียงระหว่างประเทศหรือ IFPI เปิดเผยในวันนี้ว่าธุรกิจบันทึกเสียงทั่วโลกเริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีซึ่งเป็นผลมาจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของการฟังเพลงผ่านเว็บไซต์แบบสตรีมมิ่งเพลงออนไลน์นะครับIFPI ระบุว่ารายได้ของอุตสาหกรรมบันทึกเสียงเพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ระดับ $15,000 ล้านและเป็นครั้งแรกที่ยอดขายเพลงออนไลน์แซงหน้ายอดขายเพลงแบบอัลบั้ม IFPI ประเมินว่าปัจจุบันมีประชากรโลกราว68ล้านคนที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์สตรีมมิ่งเพลงออนไลน์เพิ่มขึ้นจาก8ล้านคนเมื่อ6ปีก่อนอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวยังน้อยกว่าจำนวนผู้ที่ฟังเพลงแบบฟรีจากเว็บไซต์ที่เรียกกันว่า User Upload Platform อย่าง YouTube นะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้กำไรของธุรกิจบันทึกเสียงนั้นลดลงไปมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ครับ There's a lady who's sure All it glitters is goldAnd she's buying the stairway to heaven ครับผู้ที่ชื่นชอบเพลงร็อกแบบคลาสสิกคงจะจำเพลง Stairway to Heaven ของวงร็อกชื่อดังในอดีต Led Zeppelin กันได้ดีล่าสุดศาลนครลอสแองเจลิสกำลังให้คณะลูกขุนเป็นผู้ตัดสินว่าทำนองบางส่วนของเพลงดังเพลงนี้ลอกเลียนมาจากเพลงของวงที่ชื่อว่า Spirit หรือไม่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของวง Spirit บอกว่าวง Spirit ออกทัวร์คอนเสิร์ตร่วมกับ Led Zeppelin เมื่อช่วงทศวรรษ1960ก่อนที่เพลง Stairway to Heaven จะเปิดตัวเมื่อปี1971และว่า Randy Wolf มือกีตาร์ของ Spirit ผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นผู้เขียนทำนองเพลงนี้ในชื่อเพลง Taurus ก่อนที่ผู้ก่อตั้งวง Led Zeppelin จะนำไปแปลงจนโด่งดังนะครับอย่างไรก็ตามสมาชิกของ Led Zeppelin ที่ยังมีชีวิตอยู่ต่างให้การว่าไม่เคยออกทัวร์ร่วมกับ Spirit มาก่อนนะครับต้องติดตามกันต่อไปว่าผลของคดีนี้จะเป็นอย่างไรทรงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวสนับสนุนประโยชน์ของข้อตกลงการค้า2ฉบับที่สหรัฐทำกับประเทศต่างๆคือข้อตกลง TPP และ TTIP ระหว่างการประชุมของผู้นำรัฐบาลและเอกชนที่นครลอสแอนเจลิสนะครับผู้สื่อข่าวแพมด็อกกินส์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจาก LA และคุณทรงพจน์สุภาผลทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับการปราศัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีต่อผู้นำรัฐบาลและเอกชนที่นครลอสแอนเจลิสในวันนี้มีขึ้นหลังจากการเยือนตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเป็นเวลา1สัปดาห์ซึ่งรวมถึงบาเรนอิรักแอฟกานิสถานและยังร่วมประชุมกลุ่มประเทศ G7 ที่ญี่ปุ่นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในการประชุมที่แคลิฟอร์เนียรัฐมนตรีแครีกล่าวปราศัยเกี่ยวกับโอกาสด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศที่เกิดจากข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ซึ่งสหรัฐทำไว้กับประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกและข้อตกลงการค้า Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership หรือ TTIP ซึ่งสหรัฐเจรจาอยู่กับสหภาพยุโรปนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมรัฐมนตรีแครีได้กล่าวปราศัยที่สิงคโปร์ว่าข้อตกลงการค้าเสรี TPP ไม่ใช่แค่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานในด้านต่างๆรวมถึงมาตรฐานแรงงานและมาตรฐานด้านความปลอดภัยผู้แทนของสหรัฐและประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก11ประเทศได้ร่วมลงนามในร่างข้อตกลงการค้าเสรี TPP เมื่อเดือนกุมภาพันธ์แต่ยังต้องรอการรับรองจากรัฐสภาของแต่ละประเทศก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ข้อตกลงการค้าเสรี TPP ครอบคลุม 40% ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมของโลกและถือเป็นข้อตกลงการค้าขนาดใหญ่ที่สุดที่สหรัฐเข้าร่วมแต่สมาชิกรัฐสภาสหรัฐบางคนแสดงความกังวลว่าข้อตกลงฉบับนี้อาจส่งผลร้ายต่อการค้าและการลงทุนของอเมริกาเอง มื่อเดือนที่แล้วคณะทำงานร่วมของพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันมีจดหมายถึงประธานาธิบดีบารักโอบามาระบุว่าพวกตนยังมีความเคลือบแคลงสงสัยในข้อตกลงการค้า TPP ว่าจะทำให้คนอเมริกันจำนวนมากตกงานเหมือนที่เคยเกิดกับข้อตกลงการค้าเสรีฉบับก่อนๆเช่น NAFTA หรือข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือที่สหรัฐทำไว้กับแคนาดาและเม็กซิโกหรือไม่นะครับในขณะเดียวกันสำนักผู้แทนการค้าสหรัฐได้ระบุถึงข้อตกลงการค้าอีกฉบับหนึ่งคือ Transatlantic Trade and Investment Partnership หรือ TTIP ซึ่งสหรัฐกำลังเจรจาอยู่กับสหภาพยุโรปว่าจะช่วยสร้างโอกาสในการจ้างงานให้กับประชาชนอเมริกันผ่านการค้าและการลงทุนในตลาดขนาดใหญ่ของยุโรปนะครับอย่างไรก็ตามคาดว่าข้อตกลงการค้าฉบับนี้อาจไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้ทันในสมัยของประธานาธิบดีโอบามาครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับจากเรื่องการค้านะครับเป็นเรื่องประชาคมนานาชาติครับอีกไม่นานนี้จะมีการคัดตัวผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่นะครับซึ่งคุณนิตยามีรายงานจากผู้สื่อข่าวมาร์กาเร็ตเปเชียติดตามได้เลยครับ
ตำแหน่งสำคัญในระดับนานาชาติที่เปิดรับสมัครผู้สนใจมาตั้งแต่เดือนธันวาคมสกก่อนคือตำแหน่งเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินะคะในขณะนี้มีรัฐบาลที่สนใจอยากจะให้ผู้แทนจากประเทศของตนเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว8ประเทศด้วยกันและเป็นครั้งแรกนะคะที่ครึ่งหนึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงกระบวนการเลือกตั้งเลขาธิการสหประชาชาติในปีนี้ซึ่งเริ่มต้นในวันอังคารแตกต่างจากที่แล้วๆมาซึ่งกระทำกันอย่างลับๆครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ชาติภาคีขององค์การสหประชาชาติมีโอกาสได้ซักถามความคิดเห็นของผู้สมัครในที่ประชุมสมัชชาใหญ่หลังรับฟังถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์เป็นเวลาไม่เกิน10นาทีจากผู้สมัครแต่ละคนกลุ่มประชาสังคมสามารถส่งคำถามทางวิดิทัศน์เข้าไปที่ประธานที่ประชุมสมัชชาใหญ่ล่วงหน้าได้ด้วยนะคะในทางปฏิบัติที่รู้แล้วมาตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจะหมุนเวียนกันตามภูมิภาคเลขาธิการบันคีมูนไปจากเอเชียก่อนหน้านั้นคือเลขาธิการโคฟี่แอนนันจากแอฟริกาทำให้คาดคะเนกันนะคะว่ารอบนี้น่าจะเป็นของยุโรปตะวันออกและเท่าที่ปรากฏ6ประเทศในยุโรปตะวันออกได้เสนอชื่อคนของตนไว้แล้วอย่างไรก็ตามโฆษกของประธานที่ประชุมสมัชชาใหญ่กล่าวเตือนไว้ว่าไม่มีกฎข้อบังคับที่ระบุว่าจะต้องหมุนเวียนกันตามภูมิภาคนะคะปัจจัยสำคัญอีกอันหนึ่งในการพิจารณาผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งสำคัญนี้คือขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งกล่าวกันว่าผู้ที่ควรเข้ารับตำแหน่งนี้ควรเป็นนักการทูตเท่าๆกับการเป็นผู้ให้การสนับสนุนข้าราชการและ CEO นะคะและก็ยังมีผู้ตั้งคำถามด้วยว่าควรจะเลือกผู้ที่จะเข้ามาทำงานเหมือนเป็นเลขานุการหรือเป็นนายทหารชั้นนายพลเมื่อคำนึงถึงปัญหาต่างๆที่โลกกำลังเผชิญหน้าในขณะนี้นอกจาก6ประเทศในยุโรปตะวันออกที่เสนอชื่อผู้แทนของตนไว้แล้วยังมีเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติทั้งในปัจจุบันและอดีตที่ได้ยื่นใบสมัครแล้วด้วยรวมทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีเฮเลนคลาร์กของนิวซีแลนด์ซึ่งเวลานี้เป็นผู้อำนวยการโครงการพัฒนาของสหประชาชาติหรือ UNDP และนายอันโทนิโอกูเตเรสอดีตนายกรัฐมนตรีของโปรตุเกสซึ่งเพิ่งพ้นจากตำแหน่งข้าหลวงใหญ่ของสำนักงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติปลายปีที่แล้วนี่เองค่ะกล่าวกันว่าอดีตนายกรัฐมนตรีเควินรัดของออสเตรเลียได้แสดงความสนใจไว้ด้วยขณะนี้ยังไม่ปิดการรับสมัครนะคะการรับฟังและซักถามในที่ประชุมสมัชชาใหญ่นั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ชาติภาคีสหประชาชาติได้ทำความรู้จักและซักถามความเห็นผู้สมัครแต่การตัดสินใจเลือกเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่จะกระทำกันในคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติโดยสมาชิกทั้ง15ประเทศจะลงคะแนนลับหลายรอบ จนกระทั่งเหลือเพียงชื่อเดียวซึ่งจะส่งไปให้ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ให้ความเห็นชอบต่อไปค่ะเป็นที่เชื่อนะคะว่าเสียงของสมาชิกถาวร5ประเทศในคณะมนตรีความมั่นคงคืออังกฤษฝรั่งเศสจีนสหรัฐและรัสเซียจะมีน้ำหนักมากกว่าสมาชิกไม่ถาวรอีก10ประเทศกระบวนการทั้งหมดนี้จะใช้เวลาหลายเดือนและคาดว่าจะมีการประกาศชื่อเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่ได้ในเดือนพฤศจิกายนศกนี้และจะเข้ารับตำแหน่งในวันที่1มกราคมคศ2017ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับมาฟังข่าวการศึกษากันนะครับเป็นเรื่องของการให้วีซ่ากับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการทำงานในสหรัฐหลังเรียนจบในสาขาที่มีทักษะตามที่ตลาดต้องการซึ่งจำนวนมากเป็นวีซ่าที่เรียกว่า H1B นะครับฤดูการยื่นขอ H1B นั้นคือเดือนเมษายนครับและ H1B นั้นจะประกอบไปด้วยวีซ่า 20,000 ใบสำหรับผู้ที่เรียนระดับปริญญาระดับสูงและ 65,000 ใบสำหรับวีซ่าทั่วไปนะครับปรากฏว่าล่าสุดหลังจากที่เปิดรับสมัครเพียงแค่ไม่ถึง1สัปดาห์ครับจำนวนผู้ต้องการขอวีซ่า H1B นั้นมีมากกว่าที่จัดไว้ให้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่หน่วยงานที่จัดการเรื่องวีซ่าก็คือ USCIS บอกว่าจากนี้ไปจะรับพิจารณาแบบสุ่มนะครับโดยที่จะเลือกจำนวนผู้ที่ต้องการและจะสุ่มมาสำหรับผู้ที่จะได้โควต้าในจำนวน 85,000 วีซ่านี้นะครับเมื่อปีที่แล้วมีผู้ยื่นขอ H1B ถึง 200,000 คนขณะที่โควต้านั้นอยู่ที่ 85,000 คนเท่านั้นนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับแนวคิดความเชื่อที่ว่าสิ่งปลูกสร้างบางอย่างบนโลกนี้นั้นเป็นเครื่องแสดงถึงอารยธรรมเก่าแก่ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งมีชีวิตนอกพิภพนั้นมีมานานแล้วนะครับล่าสุดนักโบราณคดีผู้หนึ่งของยุโรปกล่าวอ้างว่าหินรูปทรงประหลาดที่ตนค้นพบในบอสเนียนั้นเป็นเครื่องยืนยันถึงอารยธรรมเก่าแก่ที่เคยครอบงำพื้นที่ดังกล่าวเมื่อราว 15,000 ปีที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามนักวิชาการด้านโบราณคดีกระแสหลักได้บอกปัดความคิดเรื่องนี้ติดตามรายละเอียดได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับคุณซีเมียออสมานากิกนักโบราณคดีชาวบอสเนียวัย49ปีเขาได้เคยกล่าวอ้างมาก่อนหน้านี้ว่าหินรูปทรงประหลาดซึ่งเขาค้นพบในประเทศบอสเนียปัจจุบันเป็นหลักฐานยืนยันถึงการมีอารยธรรมเก่าแก่ที่เคยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อราว 15,000 ปีที่แล้วโดยเขาบอกว่าเทือกเขาที่อยู่รอบๆเนินเขาในเมืองวิสโซซิก้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพีระมิดขนาดยักษ์ที่มีอายุเก่าแก่ถึงกว่า 10,000 ปีมาในครั้งนี้สิ่งที่คุณออสมานากิกอ้างว่าได้พบใหม่เป็นหินทรงกลมขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.4 เมตรในป่าของประเทศบอสเนียซึ่งเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นหินอายุเก่าแก่ที่สุดที่สร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์และว่าหินก้อนนี้มีองค์ประกอบที่เป็นแร่เหล็กอยู่สูงมากทีเดียวแต่ถึงแม้คุณซิเมียออสมานากิกจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลบอสเนียและเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่งในพื้นที่ก็ตามแต่ในสายตาของนักวิชาการแวดวงโบราณคดีแล้วเขาถูกมองว่าเป็นนักหลอกลวงแพร่ข่าวลือที่เป็นอันตรายครับโดยคุณแอนโทนีฮาร์ดิงผู้อำนวยการสมาคมนักโบราณคดีของยุโรปถึงกับบอกว่าคำกล่าวอ้างเรื่องการค้นพบพีระมิดเก่าแก่และหินทรงกลมซึ่งเป็นสิ่งตกค้างมาจากอารยธรรมเก่าแก่ของโลกเมื่อราว 15,000 ปีที่แล้วในบอสเนียนั้นเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระแต่ก็ดูเหมือนว่าถึงจะถูกคัดค้านจากบรรดานักวิชาการกระแสหลักทางด้านโบราณคดีก็ตามเรื่องที่ว่านี้ก็คงจะไม่ทำให้ความพยายามผลักดันทฤษฎีใหม่ๆของคุณออสมานากิกที่ว่านี้ต้องลดถอยลงแต่อย่างใดครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America Washington